Kutsun teid täna hommikul tähele panema ja uurima ühte lugu piiblist, mis on kirjas koht mõistete raamatus. Ja see on seal 4. ja 5. peatükis. Ja see on üks väga hea paslik lugu tänasel päeval, kuna see räägib kangetest naistest. Ja seal on siis... Selle loo pealkiri on küll sellest, kuidas Debora ja Baarak võidavad Siisera. Ma loen siit 4. peatükist. Ja siin on öeldud, et Iisraeli lapsed tegid jälle, mis kuri oli issanda silmis, kui Ehud oli surnud. See on siis jälle selline tüüpiline loo algus kohtumõistete raamatus. Kui Iisraeli rahvas käis kogu aeg üles ja alla, Nad teenisid Jumalat kogu südamest ja kogu oma hingest ja siis nad jälle tegid kurja ja teenisid teisi Jumalaid. Ja siis andis issand nad Kaanani kuninga Jaabine kätte, kes valitses Haasoris. Tema sõjave pealik oli Siisera, kes elas Haroset Koojemis. Ja Iisraeli lapsed kisendasid issanda poole, sest tal oli 900 raud sõjavankrit ja ta rõhus Iisraeli lapsi tugevasti 20 aastat. Aga naisprofet Debora lapidoti naine mõistis selle ajal Iisraelile kohut. Tema istus Debora palmi all Raama ja Peetili vahel Efraimi mäestikus ja Iisraeli lapsed läksid üles tema juurde kohtusse. Ja Debora läkitas käskjale ja laskis kutsuda Baaraki Abinoami poja Naftali Keedesist ning ütles temale. Eks ole issand Iisraeli jumal käskinud, mine rända Taabori mäele ja võtta enesega kaasa 10 000 meest Naftali laste ja Sebulon laste hulgast. Siis juhin mina su juurde Kiisoni jõärde Siisera Jaabini sõjaväe pealiku ning tema sõjavankrid ja väehulgad ja ma annan ta sinu kätte. Ja Baarak vastas Deborale, kui sa tuled koos minuga, siis ma lähen. Aga kui sa ei tule koos minuga, siis ma ei lähe. Ja tema ütles, ma tulen kindlasti koos sinuga ainult, et teekonnal, millele sa lähed, ei saa osaks sinule, vaid issand annab Siisera ühe naise kätte. Ja Debora võttis kätte ning läks koos Baarakiga Keedesisse. Siis Baarak kutsus Keedesisse kokku Sebuloni ja Naftali, need olid siis Iisraeli suguharud, ja 10 000 meest läks üles tema kannul ja Debora läks koos temaga. Aga keenlane Heber oli lahkunud keenlastest Mooses äia Hoobabi lastest ja oli oma telki üles lüües tulnud kuni Saanaimi tammeni, mis on Keedesi juures. Kui Siiserale teatati, et Baarak Abinoami poeg oli läinud üles Taabori mäele, siis süüdista kokku kõik oma sõjavankrid, 900 raudvankrit ja kogu rahva, kes tal oli, Haroset Koojimist Kiisoni jõe äärde. Ja Debora ütles Baarakile, tõuse! Sest see on päev, mill issand annab Siisera sinu kätte. Eks ole issand su ees välja läinud? Siis Baarak läks Taabori mäelt alla ja tema järel 10 000 meest. Ja issand viis segadusse Siisera ja kõik sõjavankrid ja kogu leeri Baaraki mõõgad era ees. Ja Siisera astus vankrist maha ning põgenes jala. Ja Baarak ajas vankreid ja sõjaväge taga kuni Haroset Koojimini ja kogu Siisera sõjavägi langes mõõgad era läbi, ainsatki ei jäänud järele. Aga Siiser oli jala põgenenud keenlase Heberi naise Jaeli telki, sest Haasuri kuninga Jaabini ja keenlase Heberi soo vahel oli rahu. Ja Jael tuli välja Siiserele vastu ning ütles temale, tule sisse mu isand, tule sisse mu juurde ära karda. Ja Siiser läks tema juurde telki ning Jael kattis ta vaibaga. Ja Siiser ütles temale, anna mulle pisut vett juua, sest mul on janu. Siis Jael võttis lahti piima asti ja andis temale juua ja kattis ta kinni. Ja Siisera ütles talle, seisa telgi uksel. Ja kui keegi tuleb ja küsib ning ütleb, kas siin on keegi, siis vasta, ei ole. Aga Jael, Heberi naine, haaras ühe telgi vaia ja võttis vasara kätte ning läks hiljukesi ta juurde ja tagus vaia toimudesse. Nõnda, et see tungis maasse, tema magas ju väsimuse pärast sügavasti, nõnda ta suri. Ja vaata Baaraka ja Siiserat taga, siis Jael läks välja temale vastu ja ütles talle, tule ma näitan sulle meest, keda sa otsid. Ja Baarak läks sisse tema juurde ja vaata Siisera lamas surnuna vai oimudes. Nõnda alandas Jumal sel päeval Jaabinit Kaanani kuningat Iisraeli laste ees. Ja Iisraeli laste käsi lasus üha rängemini Kaanani kuninga Jaabini peal, kuni nad hävitasid Kaanani kuninga Jaabini. See on huvitav, et mina käisin juba väikesest lapsest peale kirikus laste viiblitunnis ja seda lugu ei räägitud meile seal kunagi. Et ikka olid sellised toredad lood, kuidas Jeesus tegi kellegi terveks ja kuidas ta vaigistas tormi ja kuidas Jumal päästis Taanieli lõvid august, aga seda lugu, kuidas siin loos tehtakse, neid asju lastele ei räägita. Et see on üks lugu piibli lugudest. Lugu Iisraeli rahva elust ja see on otsapidi sümboolne lugu. Ja osa selle loo infost, nagu detailides, me praegult siin järjest pole koos niimoodi ei loe, aga viies peatükk järgmine on sellest, kuidas siis on loodud sellest võidu laul ja osad detailis selles loos tulevad välja selles laulus. Ja see laul ise on muide üks vana testamendi, üks vanemaid arvatavalt kirja pandud tekste. Ja seal on hästi palju raskesti tõlgituvaid sõnu, nii et need, kes seda tõlkisid, on kurja vaeva näinud. Ja kogu see lugu siis algab naisterahva julgusega ja lõpeb naisterahva julgusega. Ja nagu ütlesime, see algab siis sellega, et ebajumala teenistus oli Iisraeli rahva jumalast eraldanud. Nad olid keskendunud siis kõigele muule ja läinud kõrvale jumala järelt. Ja nende kallale oli siis, nii nagu see rahvaste vahel tollal oli, rahvad kogu aeg otsisid, kuidas leida endale juurde siis maad ja teisi rahvaid alistada, panna nad ennast teenima. Et see võitluse selline pinge käis kogu aeg. Et me elame siin tänapäeva Euroopas ja kardame rohkem, et Venema poolt tuleb see asi, aga et üldiselt me ei karda, et soomlased seda teeksid või lätlased seda teeksid. Selles suhtes meil muret pole, aga tollel ajal oli niimoodi, et see mure oli kogu aeg. Ja Jumal oli Iisraelile öelnud, et kui nad käivad temaga koos ja teenivad teda, siis tema hoiab neid sellest. Aga kui nad ei käi temaga ja ei teeni teda, siis tema ei hoia neid. Ja nii on ka siin juhtunud. Ja neile tulid siis neid vaenama, julmad vaenlased. Ja see lugu räägib sellest, et elukülades oli karm. Rahvast rüüstati, nad põgenesid kaitse saamiseks kindlustatud linnadesse ja ilmselt ka sellistesse paikadesse, kus oli raske ligi pääseda. Ja viienda peatüki laulus ütleb, et teed olid tühjad ja rändurid käisid kaudseid teid. Peateed mööda ei käinud keegi, kõik läksid kõrval teid pidi, et mitte sattuda kellelegi ette. Ja veevõtu kohtades oli ilmselge oht saada röövitud või tapetud. Ja et asi oleks veel hullem, siis Iisraeli meestel ei olnud relvi. Vaenlased olid need kõik ära korjanud. Ja nagu see laulus ütleb, et kas nähti kilpi või piiki Iisraeli 40 000. Et neil ei olnud jäetud midagi, millega nad oleksid saanud ennast kaitsta. Aga vaenlane see vastu on hästi tugev. On öeldud, et neil olid raud sõjavankrid. Ja kui me mõtleme ajaloole, siis see oli selline uuendus tollel ajal. Et see oli uudne, et kasutati rauda ja ilmselt olid siis nendel ratastel raudrummud, sest rauda ei olnud tollel ajal nii palju kasutusel, et nad oleksid terved vankrid saanud sellest teha. Ja siin ütleb, et 20 aastat nad vaevlesid rõhu ja käes. Ja alles siis nad pöördusid oma ebajumala teenistusest ja pöördusid taeva jumala poole. Nad alandusid, nad kahetsesid ja nad hüüdsid, et jumal päästaks neid. Ja nad ei hüüdnud asjata. Täpselt nii nagu kõikides nendes lugudes, et kui inimesed olid läinud jumalast kaugele, nad hüüdsid jumala poole siis mitte kunagi asjata. Jumal kuulis. Ja siin ütleb, et jumal tõstis üles Debora. Ja Deborat kirjeldades räägitakse, et ta oli Iisraelile nagu armastav ema. Ja ta oli tuntud kui prohvet. Ja kuna sellel ajal muud sellist süsteemi ei olnud, siis kui ta oli prohvet, ta vahendas nendele jumala sõna ja ilmutusi, aga et siis inimesed usaldasid teda selle läbi ja nad tulid tema juurde ka nõu otsima, õigust otsima, kui neil oli vaja mingit üliküsimus, ei olnud muid struktuure. Kes olid kohtumõistjad üldse? Teda nimetatakse kohtumõistjaks. Kui me loeme seda ajalugu, siis kohtumõistjad olid sellised karismaatilised juhid, me võime niimoodi öelda, mehed ja naised, ja neid ei valinud rahvas, vaid Jumal tõstis neid esile. Jumal vaim tuli kohtumõisti peale ja andis talle väe tegeleda selle olukorraga, mis siis parasjagu oli. Debora oli ka prohvet. Kes oli prohvet? Kogu Vanatestamendis on kõigi prohvetite kõige olulisem prototüüp on Mooses. Mooses oli prohvet ja oma prohvetlikus ülesandes ta oli juht, ta oli teenäitaja ja Abrahami kohta öeldakse, et ta oli prohvet. Jumal tegutses tema kaudu. Ja Jumal saatis Debora kaudu siis sõnumi Iisraeli rahvale ja ütles või Baarakile siis Baaraki isikus, et valmistu sõdima. Kogu sõjavägi, et Siisera vastu on vaja sõtta minna. Ja inimlikult ei olnud ju neil mitte mingisuguseid väljavaateid. Ja Baarak keeldus minemast ja ütles, et mina ei lähe, et Debora, kui sina ei tule minuga, siis mina ei lähe. Ja Baarak ju teadis, millises seisus nad on. Rahvas on hajutatud, on relvastumata ja vaenlane see vastu on hästi tugev. Ja Baarak tahtis, et oleks selge, et see ettevõtmine ei olnud mingi tema initsiatiiv, et lähme sõdime, vaid et see tuli otse Jumalalt. Tema on ainult issanda käsu täitja. Ja Debora oli selles loos see, kes esindas Jumala ilmutust ja korralust. Ja siin ei olnud vahet, kelle kaudu Jumala sõna tuli, kui see oli Jumala sõna. Ja kui me loeme üldse kohtumõistete raamatut ja sealt edasi neid lugusid, siis me peame väga hoolega tähele panema, et kelle kaudu Jumala sõna tuleb. Sest kui me loeme, kes need kohtumõisted olid, siis ei ole mitte mingisugust etteaimatavad kriteeriumi, et missugune on see inimene, kelle kaudu Jumal töötab. Ja sellel kogu kohtumõistjate ajaperioodil oli kaks sellist mõjukamat profetit. Et kes on nendes lugudes tuttavamad, et kas teil tuleb meelde, kes need kaks mõjukamat profetit olid? Kohtumõistjate ajajärgul. Keda profetiks nimetatakse? Need teised olid kõik kohtumõistjad, aga profetid olid peamist kaks. See sama, kellest me räägime, Debora ja teine oli Samuel. Ja tule, kui me vaatame neid, siis siin ei ole ka mingit etteaimatavust. Sellepärast, et Debora oli naine. Ja Samuel, kui Jumal talle hakkas ilmutama, oli laps. Et ta oli päris väike, ta oli poiss alles, kui Jumal talle andis esimese nägemuse üles on. Ja Baarak soovis hoida selle inimese selja taha, keda Jumal oli kutsunud ja äratanud ja kelle kaudu Jumal kõneles. Ja Debora ütles, et ma olen nõus sinuga kaasa tulema. Aga et sina juhid seda väge siin, Baarak, aga et au selle eest, mis selles sõjas toimub, ei tule sulle, vaid hoopis ühe naise kätte see antakse. Ja siis see lugu rääkis edasi, rääkis, kuidas nad Iisraeli sõjamehed kogunesid, nad läksid mägedesse ja koondusid sinna, kus oli kaitstud selline mägine piirkond ja nad ootasid siis võimalust, et millal nad peavad ründama. Ja vaenlased kogunesid alla tasandikule ja nemad olid siis üleval mägedes. Ja kui Jumal andis Debora kaudu selle kinnitus, ütles, et nüüd minge, siis Baarak tuli oma pisikse sõjaväega seal ülevalt mägedest kaitstusest alla vaenlast juurde ja ründas neid. Et see on kogu selle loo selline oluline osa. Neil ei olnud mitte mingisugust võimalust. Vaenlased olid tugevad ja suured ja nemad olid väikesed ja väetid. Aga Jumal ise võitles nende eest. Ja vaatamata sellele, et vaenlasel oli parem varustus, paremad oskused, et vaenlased ei suutnud nende vastu kuidagi moodi seista. Ja ei ole täpsemalt võimalik lõpuni aru saada, kuidas see võit neile anti. Aga viienda peatüki selles laulus on mainitud, et Kiisoni jõgi uhtus need vaenlased ära. Ja arvatakse siis, et süü oli siis selles, et oli paduvihm ja et see jõe kallas oli hästi savine. Ja et me ka ju teame sellist vesist savi, kui vihma hakkab sadama savi peale, siis see muutub selliseks libedaks ja kleepuvaks ja kõik jääb sinna kinni. Ja vankrid jäid sinna kinni. See räägib sellest, et nende vankrid jäid kinni. Ja seal lähedal on üks selline paik, mille nimi on siis Megido. Ja arheoloogid, kes siis seal välja kaevamistel osalesid, ütlesid, et vihmastel päevadel ei olnud võimalik seal mitte midagi teha. Kogu see jõe äär ja see kallas oli lennud nii libedaks, nii saviseks. Ja ajaloost on teada, et 1799. aastal juhtus täpselt samas kohas, täpselt sama lugu türklastega. Ja nende väed põgenesid ja nad samamoodi uppusid seal selles samas paigas, kui nad soovisid jõge ületada. Ja Siisera väed olid paanikast halvatud, nad jooksid, nad põgenesid, see lugu räägib. Ja Iisraeli mehed tegutsesid kiirelt, aga see ei olnud see, mis neile võidu tõi. Nemad tegid omalt poolt kõik, aga Jumal oli see, kes lõi selle olukorra, mis andis neile selle võidu. Ja siis räägib lugu sellest, et Siisera siis vaenlaste väepealik, et ta põgenes jala. Võibolla sellepärast, et seal ei olnud võimalik vankriga liikuda, ei saanudki muud, kui ta pidi nelja käpukil minema. Võibolla sellepärast, et ta tahtis olla märkamatu ja minna jala. Ja on öeldud, et ta jõudis keenlase Heberi laagri juurde, mis on siis umbes 40-60 kilometrit sellest paigast. Ja sellest pidi olema möödunud päev või kaks enne, kui ta sinna kohale jõudis. Ja see muidu uhke mees, ta oli ilmselt nüüdseks juba väga kurnatud, väga omadega läbi. Ja ta tuli sinna nende juurde, keda ta pidas sõpradeks. Ja paistab, et Heber, kes oli siis see peremes pealik selles laagris, et ta oli kodust ära läinud, sest et see, kes võtab teda vastu, on tema naine Jael. Ja kui me tagant järele loeme, siis me saame aru, et see oli nagu Jumala juhtimine, et Heber oli ära läinud. Sest selles loos on niimoodi, et tema naine, kes on kodus, ajab selle olukorra palju konkreetsemalt joonda. Ja arvestades tole ja tavasid, kui me vaatame nüüd seda lugu, et Siisera tuli sinna Jaeli juurde ja Jael kutsustas sisse selle väsinud, kurnatud mehe, pani ta sinna magama, kattis ta tekiga ja siis Siisera küsis juua. Ja see joogi küsimine ei ole niisama juhuslik, sest tolle ja tavades oli niimoodi, et kui keegi andis sulle süüa või juua, siis ainult siis, kui tal olid sinu suhtes head kavatsused. Ja kui ka surma vaenlane andis sulle süüa või juua, siis üldiselt võisid sa kindel olla, et nüüd oli kõik hästi. Ja Siisera ilmselt tundis, et ta võib nüüd rahulikult magama jääda. Ja selles loos on, kuidas see tagaaetav sõjapealik jääb lihtsalt magama ja magab sügavat und. Ja ainult usaldav inimene saab niimoodi magama heita. Sest tal ei olnud antud mitte vett, vaid lausa peti piima, nagu laul ütleb, et tal anti peti piima juua. Ja siis, kui Siisere jäi magama, siis asus Jael tegutsema. Ja käepäraste vahenditega ja puust telgivaia ja kiviga. Võibolla me ei pea detailides mõtlema, me oleme kaasaegsed inimesed ja meie koledate asjade peale ei mõtle ja tema siis lööb Siisera maha. Kui me mõtleme sellele loole, siis me võime mõelda muidugi ka meie enda mõtteviisile, et kui meie omad teevad midagi sellist vaenlaste vastu, nagu oli see käitumine oli kangelaslik, kui seda teevad omad, ja kui vaenlased teevad selliselt käituvad meie suhtes, siis me peame seda reeturlikuks. Aga Debora ja Baarak oma võidulaulus ülistavad Jaeli kavalust ja nad ütlevad, et õnnistatud olgu naiste hulgas Jael, keenlase Heberi naine, õnnistatud naiste hulgas telkides. Teine küsis vett, tema andis piima, ulatas kalli kausiga peti piima. Et see on nii nagu spioonidega, et kui Kohver oli meie spioon ja tegi spiooni tegusid, siis tema oli kangelane. Aga kui Dresen oli spioon ja tegi spiooni tegusid meie vaenlaste vastu, siis ta oli reetur. Nii et kas käitumine on hea või halb, see oleneb sellest kummalt poolt vaadata. Et loeb see, mille nimel. Ja kui väikesed heebre tüdrukud, kellele kindlasti räägiti seda lugu, mitte nii nagu tänasel päeval me räägime ilusaid lugusid, kuulsid jutustust Jaelist ja siis nad mõtlesid, et kas mina ka julgeksin kunagi niimoodi teha. See on üks vana testamendi lugu. Lugu sellest, kuidas Jumal tegutses selles ajas, selles kohas, Meie olukorrad on hoopis teistsugused ja meie ees ei seisa sellised ülesanded, et me peame füüsiliselt võitlema kellegagi, kedagi maha lööma. Aga nii nagu nendes vanatestamendi lugudes, et see oli tegelikult vaimulik olukord. Küsimus oli Jumala järel käimises, Jumala missiooni täitmises. Et kui me mõtleme tänasel ajajärgul, kui me kristlastena oleme ka rahvas ja me oleme kogudusena rahvas ennast ümbritsevate rahvaste keskel. Ja meil on antud ülesanne, meil on antud missioon. Kui Jeesus läks ära taevasse, kui ta ütles, et ta tuleb tagasi, aga ta jätis jüngrid maa peale ja ütles neile, et minge siis, tehki jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Kui me loeme Siisera ja Debora lugusid ja Baraki ja Debora lugusid seoses Siiseraga, siis täpselt samamoodi on tänasel päeval. Et Jumal võiks ju ise selle kõik ära teha, aga ta kasutab inimesi. Ta oleks võinud näiteks, kui ta tahtis Iisraeli rahvast aidata, võtta need Siisera sõdurid ja lasta neil lihtsalt kodus mõnda kõhutõppe ära surra, et miks nad pidid üldse tulema sinna välja, Iisrael pidi nende vastu võitlema ja siis ta pidi seal tegema imet. Jumal oleks võinud teha seda siis, kui nad olid oma kodus ja samal ajal, kui Iisraeli mehed oma kodus hommikust sõid. Aga Jumal näitas oma väge Iisraeli rahvaga ka nendele rahvastele ümber ringi sellest, kuidas, et kui nemad tegid oma osa, siis Jumal andis neile väe ja Jumal andis neile selle korda minaku. Mis me arvame, mida tegid need esimesed algristi koguduse usklikud, kui nad elasid seal Jerusalemas? Biblis öeldakse apostlite tegude teises peatükis, et nad palvetasid, et nad kiitsid Jumalat, et nad sõid ühes koos ja et nad õppisid ühes koos. Ja ütleb, et nad tegid seda kõike niimoodi, et Jumal lisas inimesi nende hulka. Ja nad täitsid ülesanet, milleks tema oli nad saatnud. Et kui me oleme siin täna kogudus, meie siin rääkisime ka hommikul piiblitunnis, ja teie, meil oleme siin üks grupp siinpool, teine siinpool, meie siin ei kuulnud, mida teie siinpool rääkisite, kes olid siinpool, aga meie teema on olnud üks, et kuidas me saame täitama ülesanet, viia neid häid sõnumeid inimestani enda ümber, kes ei tunne ja ei ole kuulnud veel sellest, mida me oleme võinud vastu võtta, milles me võime elada ja mille peale võime loota. Kui Jeesus elas koos oma jüngritega 3,5 aastat koos, siis ta õpetas neid. Nad nägid, kuidas Jeesus tegutses, kuidas ta tervendas ja oli inimestega. Ja siis nad käisid kahekaupa praktikal, Jeesus saatis nad välja ja nad läksid, tegid seda sama. Ja kogu see ettevalmistus oli selleks, et ühel päeval, kui Jeesus läks ära, et pidid tegema seda ise. Ja kui need inimesed täideti püha vaimuga, nii nagu need lood meile räägivad, siis nad said julgeks. Ja kui nad olid püha vaimuga täidetud, siis nad valgusid sellest majast, kus nad olid tänavatele Jerusalemas ja sealt edasi Juudamaale, Samaariamaale, kogu maailma. Ja nöeldud, et jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal ning Issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega. Ja Issand lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. Mida meie vajame käesoleval ajal, et täita seda ülesannet? Et me võiksime koos Jumalaga osaleda selles misioonis, mis meil on. Kui Iisraeli rahvas tuli kokku ja nad tegid omalt poolt kõik. Ja siis Jumal andis, tõstis nende hulgas esile inimesi. Või kui me mõtleme, millest see algas, siis nad hüüdsid Jumala poole, et Jumal aita meid. Ja siis Jumal tõstis nende hulgas esile inimesi, kellele ta andis Anni selle kutsa südamesse. Ja nad läksid ja Jumal andis neile edu. Minu üleskutse täna on, et me alustaksime sellest hüüdmisest. Et kui me tunneme, et meie missioon, et me oleme olnud väetid selles, et Me ei ole näinud seda, mida Jumal tahab anda meile, meie kogudusele, et me võime olla mõjuks ja osaks rohkemate inimeste elus, kelle keskel me elame. Me võiksime alustada sellest hüüdmisest. Ja siis me võiksime panna tähele ka seda, mida Jumal iga ühele meie seast annab. Sest Jumal annab iga ühele mingi kutsumise, mingi osa, mingi anni. Jumal varustab meid. Ja tänasel päeval me tahame tänada ka Jumalat Marge eest, keda Jumal on kutsunud ja on varustanud ja keda kogudus on kutsunud ka pastori ametisse, kes täna alustab tööd siin selle koguduse juures. Ja see, mida me tahame täna ka teha, on, et me koos palume temale Jumal õnnistust selle ülesandes. Ja nii nagu Iisraeli rahvas siis, nii ka täna, kui me paneme tähele seda, mida Jumal teeb ja anname oma osa ja paneme tähele ka seda, kuidas Jumal juhib, siis me võime palju enam. Ma tahaksingi nüüd kutsuda Marget ka siia ette. Ma arvan, et enamik teist tegelikult ju teavad ja tunnevad Marget. Kes veel Marget isiklikult ei tunne?
Kui isiklikult?
No nii, et on mõne sõna juttu rääkinud. Et kõik
no,
ei
ma
ole.
Ikka mõnesid ei ka ei tea. Isiklikult mina ei tea.
Ja, et siis täna loomulikult ka kõik tehki see asi ka ära, et saate Marget isiklikult tunma. Mina Marget tunnen küll juba päris ammu. Ma alles hiljuti panu pabereid tuhlatesse liidu kontoris olid seal mingisugused proovi väljatrükk kunagisest liidu peakoosoleku saadikute siltidest ja seal oli selline silt nagu Marge Simkin. Siis mina mäletan seda korda, kui Marge oli noor tüdruk, vanas olid siis?
Mingi 14 selle sildi ajal.
Ja mina mäletan, et oli peakoosolek ja mina ei olnud seal mingi saadik, mina lihtsalt jooksin isaga kaasas. Ma vist olen siis mingi 12 või. Ja ma mäletan, et kui suur oli minu üllatus, kui astus uksest sisse Marge Simkin ja tal oli silt rinnas, et ta oli peakoosoleku saadik. Ma olin, mul ikkagi jäi suu lahti. Et Viljandi kogudus, kus Marge oli liige, oli siis näinud ja tunnustanud seda indu, mis Marge südames oli ja oli teda saatnud saadikuks. Ja Marge on siis meie koguduses ka pastori ülesannetes olnud minu arvutuse järgi aastast 2010. Mm-hmm. Ja. Ja see on olnud sellest ajast, kui siis ka nii-öelda rajati või sai alguse Keila kogudus, mis siis sellel aastal sai 6-aastaseks. Ja. See on selline lähiajalugu, nii et ma võin ka sellest rääkida. Ja selle ajas on Marge olnud seal Keila koguduse juures, vahepeal natukene ka Rapla koguduse juures, siis vedanud eest meie liidu peretööd ja Margega koos on veel inimesi. On Allan ja kas te tahate ka korra tulla siin?
Ega toetam olla siis.
Ja.
Tuleb ka.
Ja Epp.
Ka.
Ja Eenok. Ja Allan on siis mees, kes on võidetud vaenlase vägede käest.
Ja. Maailmast.
Ja, kes on tulnud Jumala juurde ja on minule pann meelest ära. Ma eile arutusin, et kui vana on Hepp ja kui vana on Eenok.
Eenok, kui vana sa oled? 9.
Võt, Eenok on 9. Ja Hepp? 10. Võt. Jätke siis meelde ja saage pärast tuttavaks ka Epu ja Enokiga. Võt. Ja Allan on ka olnud selline mees, kes on algusest peale olnud koguduses väga tegev ja me oleme temaga koos ühteist selle jooksul ka saanud teha. On olnud selline väga vahva ja toekas tegemine. Hetkel siis Allan töötab statistikaametis. Tegeleb kõiksuguse, kuidas seda statistikat nimetatigi. Tema korraldab selle asja juhatamise poolega. Ja Allan on muide meie Eesti adventkoguduste üks vähestest regulaarsetest mees lastetöö tegijatest. Nii et see on väga selline haruldane ja suur asi. Aga ma järgnevalt tahaksin küsida ka mõne küsimuse. Kõigepealt siis Marge käest. Siin esimese Peetruse kirja lõpus Peetrus kirjutab ka kaas vanematele ja ütleb neile. Ja kuna meie oleme ka kaas koguduse vanemad, siis ma võin kasutada tema sõnu ja öelda, et vanemaid teie seas. Ma kutsunud üles kui kaas vanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel. Hoidke teile hoida antud Jumala karja mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi. Ja siis ta ütleb, et siis kui ülemkarjane saab avalikuks, meie kõigi ülemkarjane, kes on Jeesus Kristus, et võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja. Kas sina tahad vastu võttes kõige seda, mida Jumal on sinule andnud, selle kutsumise ja nende andide ja ka selle varustuse näol, mida sa oled võinud omandada ja jätkult omandad, et täita oma ülesannet selle koguduse juures kogu südamest ja andunult, nii nagu Peetrus ütleb. Ja mina küsin ka täna, kui me tahame tähele panna seda Jumala tööd, kas teie kogudusena tahate tähele panna seda tööd, mida Jumal teeb Marge kaudu, et ta on teda kutsunud, teda varustanud, talle ande annud, et kas te tahate temaga koos töötada ja seda tähele panna? Te ei pea nii tagasi hoidlikud olema. Võib kõva häälega öelda, et selles olukorras ka, kui Marge alustab, siis nii nagu Piiblis õpetatakse, et igakord, kui keegi kogudus kutsus kellegi uue ülesande peale, siis taheti neid Jumala ette kanda ja nendest palvetada. Et enne kui tuleb ka see tervitamise osa, ma kutsuksin Rainu, et me võiksime palvetada koos eriliselt Marge pärast selles töös ja Allani ja Eppu ja Eenoki pärast neid kanda Jumala ette. Ja me vist peame minema natuke sinna allapoole. Teid kõikiles, et me võiksime tõusta palves ja kaasa palvetada. Aga meie, kui sobib, kas me võime põlvitada siia. Kallis taevane isa, me oleme täna sinu ees eriliselt sellel päeval, sellel rahupäeval, ka sellel erilisel päeval siin koguduselus ja ka Marge elus, kui tema alustab oma ülesannet siin koguduse juures pastorina. Ja me tahame täna tähele panna seda, mida sina teed. Kuidas sina tahad meid juhtida ja kuidas sina tahad meile anda korda minekut selles ülesandes, mis on meie käes. Et me võiksime teenida sind kogu südamest kõige innu ja armastusega ja et me võiksime sinult saadud ülesandes jagada seda kõigile inimestele ümber ringi. Ma palun, et sina annaksid meile korda minekut selles, ka siin selles linnas, siinsete inimeste juures. Ja ma tänan sind, et sina oled äratanud ka Marge südame ja oled teda kutsunud oma riigi töös eest vedama ja juhtima, õpetama ja et sina oled tal annud ande, mida me oleme võinud näha toimimas ja et sina võid teda kasutada ka siin selle koguduse juures. Ma palun taevane isa, et sina lubaksid, et see kogudus võiks kasvada, otsida sind ja et see kogudus võiks otsida uuendust oma elus, seal kus seda on tarvis, et sina saaksid muuta, mida on vaja muuta, anda jõudu, julgust, tarkust. Ja meie tänane palve on õnnista palun Marget rohkemate andidega, sügavama tarkusega ja suurema julgusega veel, kui sa seni oled annud. Tema edenemine sinu ees oleks ilmne kõigile ja et see võiks olla kükestav, kaasa haarav, veenev ja et tema juhtimine selles koguduses võiks olla õnnistatud. Me palume siin ka tema abikaasa Allani pärast, et sina õnnistaksid teda rikkalikult, et sina täidaksid teda veel enam oma vaimuga. Me palume sind Eppu ja Eenoki pärast, et sina oleksid nendega ja et sa elaksid nende südames, et nemad võiksid kõvasti sinust kinni hoida ja sinuga koos käia.
ja me palume, issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Te jäite nüüd küll mul selja taha siia. Ja, so. Nii, tere tulemast, kallid. Marge Jollen, samuti Epp ja Eenok. Me ei ole juba üsna tuttavad. Mina mäletan Marget, kui ta oli 13-aastane plikakene, kui me käisime Iiumaal noortega matkal. Juba siis täheldasin, et üks aktiivne neiu. Ja hiljem on ka juhtus ju nõndavis, et Keilas me kõik koos tegelesime selle koguduse rajamise ja kujundamisega ja olid rõõmsad ajad. Ja muidugi siis oli mul veel rõõm Enokit ja Eppu ikka lae poole pilduda igal jumala teenistuse lõpul. Praegu ma ei saa enam hakkama sellega isegi siis, kui terve oleksin ei saaks. Aga ma loen ka ühe teksti, mis mul endal on väga meeldinud. Ja olgu see alati ka teie südame mõte, sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat. Ma seisan pigemini läve juures oma jumalakojas, kui viibin õelate kodades. Aga seda enam, kui võid ka lävest kaugumale minna ja tunnistada inimestele, olgu jumala sõna sinu huultel, sinu südames ja sinu inimestega suheldes sinu teenimises. Olge õnnistatud. Ja tere tulemast.
Kui ma Ivo käest küsisin, et kui see esimene kord on, kas ma pean ka siis nagu ütlema midagi ja rääkima, siis ütlust jah. Nii et ma natukene midagi mõtlesin teile. Aitäh väga sooja vastuvõtu eest. Ja kui üldse jutuks tuli see teema, et Haapsalu võiks saada ka üheks koguduseks, mida ma armastan, siis mul oli sooja tunne sees, sellepärast, et ma teadsin, et siin on Rein Käska ees ootamas, kellega me koos, nagu ta juba ka mainis, Keila koguduse rajasime. Nii et ainuüks juba sellepärast oli mul väga hea meel. Aga juhtusin lugema ühte lugu pastorist, keda siis ka, kellele usaldati uus kogudus. Ja kuidas siis selle suurema koguduse oma ruumis nii-öelda asju sisse seadis, tal oli oma sekretär lausa ja siis tuli üks inimene, kes tahtis tema vastuvõtule. Ja sekretär siis ütles, et see on inimene, kes tahab siis rääkida ja kõneleda ja pastor, kes tahtis head muljet avaldada, ütles, et jah, et juhatada sisse. Ja sel hetkel, kui see meesterahvas siis sisse juhatati, võttis uus pastor ruttu telefoni toru hargilt ja nii-öelda teeskles, et ta räägib väga süvenenult ja väga selliselt empaatiliselt ühe koguduse liikmega. Ja see sisse tulnud mees siis kannatlikult muidugi ootas ja kui pastor kõne toru hargile asetas, küsis ta jällegi väga kaastundlikult, et kuidas saan teil abiks olla? Ja kas saan teil abiks olla? Mees see peale vaatas ja vastas, et ei saa. Et mina olen siin selleks, et ühendada teie telefon võrku. Ja kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin selle peale, kui eriti minusugune isik, kui oluline mul on tihti peale see esimene mulje. Me kõik tegelikult tahame jätta esimest head muljat ja selle käigus me võime käituda vahest päris kentsakalt. Teie omalt poolt olete mulle juba jätnud hea mulje. Edaspidi ka ma väga loodan, et oma püüdlustes ja käitumistes ma jäta teile kentsakat muljet. Et mõeldes oma koguduse töötegijale ei peade mõtlema mõtteid selliseid, mis on seotud ärevusega ja sellise murega, vaid pigem selliselt, et ta on siin, et aidata nii palju kui ta oskab ja teab. Ta on siin, et kogudus võiks kasvada, kogudus võiks areneda ja tema poole võib alati pöörduda. Mina ei ole inimene, kui ma veel avalikult endast räägin, kes oskab teha palju ilusaid sõnu. Mul võtab näiteks väga palju energiat viimistletud kõnede koostamine või mõne pikema kirjatöö valmis saamine. Sellepärast ma natukene ka hirmuga vaatan tulevast aastat, kus ma peaksin lõpetama oma magistritöö ja mu sees on kõhedus, aga ma tean, et Jumal on suur ja Jumal suudab aidata. Kuid ühte asja ma tean, et Jumal on mulle annud võrdlemisi hea kuulamisvõime ja tähelepanemisvõime. Ja ennast võibolla kõrvalt ka jälgides ja võibolla kuulates mõne usaldusisikuga sellist tagasi sidet, olen teinud nagu järelduse, et mul on vahest ka päris hea võime võtta midagi teatud asjad osas ette. Selle põhjal, mida ma olen kuulnud, mida ma olen näinud ja tähele pannud. Tekst, mille ma tahan omalt poolt teile täna hommikul lugeda, tuleb Ehvesuse 4. Peatükist, salmist 16. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi 11 toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksik liikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese üles ehitamiseks armastuses. Temas või tema juhtimisel, nii nagu tegelikult ütleb ingliskeelne tõlge, on kogu ihu kokku sobitatud täiuslikult. Natuke mitmekülgsem vaade tekstile. Milles peitub võti koguduse kasvuks? Ma ei hakka kohe rääkima koguduse loomuliku arengu 8 põhi kvaliteet omadusest. Mul on hea meel, et Haapsalu kogudus on selle siin läbi teinud. Keila kogudus on seda teinud 2 ja ma loodan, et lähima võibolla 2 jooksul me jõuame siin ka teha teise korra seda uuringut läbi, et võrrelda tulemusi ja et ka võrrelda kasvu. Kuid küll selle teksti põhjal, kas teie märkasite, mis on vähemalt üks meetod, mille kaudu kogudus saavutab oma kasvujõu? Üksteise toetamine läbi iga üksiku liikme. Kui me liikmetena oleme täidetud armastusega. Et mõista üksik liikme seos tihuga, mõtleks korraks sellisele mehele nagu John Silsbury. Tema on nimelt või oli kaardimeister Londonis. Ja 1767. aastal otsustas ta joonistada kaardi kõvale puu alusele. Ja siis ta hakkas lõikama seal kaardil olevaid maa tükke välja siis piire pidi. Et kuidas siis, me teame, kuidas Eestimaa kujund on, eks ole, et kõik need kujundid ta lõikas siis kõvast puust välja tükke pidi. Ja nii saigi valmis esimene, mis pusle, õige, ja te teadsite, väga vahva. Pusle kui abivahend, mille kaudu siis õpetada lastele geograafiat. 1800. Aastate lõpupaiku, kui papp võeti rohkem kasutusele, papp kui materjal, avastati, et väga vahva on puslet kasutada millekski rohkemakski kui õppimise vahendina. Et väga vahva on vabal ajal ka panna tükikesi kokku ja moodustada mingi pildi. Mäng, mis saab alguse hunnikust tükkidest, moodustab lõpuks ilusa pildi. Aga seda siis ainult juhul, kui selle kallal järjepidevalt aega ja mõtet panna. Üks pusle panemise strateegiatest on, ma ei tea, kuidas teie teete, kuidas teie lapsed panete puslet. Just, ma olen edasi annud neile ka selle põhimõtte, mida mina kasutan ja ma arvan paljud teist, et on hakata panema puslet kokku nurkadest ja äärdest. Neil on selged piirid peal, nad on kas sirged või siis nurgelised. Üks pool on nagu sirge. Minna ääripidi ja siis ülejäänud tükid, mida võib vastavalt pusledel ole väga palju. Kui sa oled väiksem, siis alguses me alustasime, mäletan, meie oma lastega oli 6, 4, kõik need olid suured sellised, et juba väike laps teab, kuhu miski asi käib. Kogudus, kust mina tulen, on praegu 22 liiget. Ja see kogudus on 46, jah? Viimaste annete järgi. Oli nii, jah? Kes oskab täpselt öelda? Oli 46, Rein, sa tead. Minu otsa oli 46, Mairu jõttu järgi. Ja neid tükke rohkem kui keile koguduses. Ja 2 koguduse peale on tükke veel rohkem. Aga ma tahaks uskuda, et jõu ja juhtimise abil ülalt on see kõik ja see kokkupanemine võimalik. kogudus kui pusle. Koguduse töötegijad tunneksid ennast päris kehvasti oma töös ja täiesti läbi kukkununa, kui nad peaksid lootma ainult iseenese jõule. Ja sellepärast, nii nagu ka pusle kokku panemisel, üks väga oluline omadus, mida mina väga palju jällegi kasutan, on see, et ma võtan selle karbi ette. Karbi peal on see pilt, mis peab kokku tulema. Ta on küll väiksemates mõõtmetes, eks ole, aga ta on seal olemas ja siis ma panen selle kohe niiviisi sinna ette ja siis ma vaatan, kus värvid ja asjad ja kuidas see peaks siis olema. Ja nii ma sean. Kuigi ükski näide pole täiuslik, tahaks ma võtta selle karbi täna Jeesuse kujundiks. Jeesus kui suur eeskuju, milline peaks olema üks, võiks olla üks tubli töötegija, tubli koguduse liige, tubli isik, kes paljundab kogudust siin maa peal. Kristus kui karbi kaas, aga Kristus samas ka kui koguduse pea ja süda, kelleta ei saa ükski koguduse liige hakkama, ei viitsida teha, ei viitsida olla, ei viitsida ega tahada kuidagi moodi, mis ma ütlen, anda. Kogudus kui pusle. Kui me alandume püha vaimu juhtimisele või kui kasutada üleeelmise nädalal vahetusel toimunud perelaagri peakõneleja Tihomir Lažitši valemit õigel teel püsimisel, siis on see alistumine, surrendering. Alistumine, mille kaudu toimub mitte ainult teoloogias õigel teel püsimine, vaid ka sobitumine üksteisega. Kui lubame Kristuse pühal elul saada meie eluks, siis on tulemuseks tüki hunniku asemel pilt. Pilt, mis jutustab mitte vaid meile endile, et meil on hea olla siin, me kogeme Jumala armastust isekeskis, vaid pilt, mis hakkab jutustama ka kaaslindlastele, kaashaapsalukatele, sellest, et Kristus on kütkestav. See on koht, kus olla, see on koht, kuhu tulla. Kõigil meil on eriline ant teha Jumala tööd ja nii nagu Iva ka ütles, meile kõigile on antud midagit. Teatud valdkonnas, kui ta on antud seda ikka ühel eesmärgil, inimeste heaks. Paar nädalat tagasi rääkisin ühe pensionika jõudva naisterahvaga ja teemaks oli vanaduspõli. Kui küsisin, et kas tal on ka plaan jääda pensionile, ütles ta rutakalt, et kindlasti mitte, sest muidu läheks ta kodus istumisest lihtsalt hulluks. Rääkisin edasi võimalusest pühendada oma elu teiste vabatahtlikule teenimisele, millest tuleks suurem rahulolu tema enda sellisele olemisele ja ka mis oleks kaitseks erinevate näiteks sõltuvuste vastu. Kuna tegemist ei olnud kristlasega, siis tuli talle selline vabatahtlik rahata panustamine kellegi heaks, millegi väga uuena. Kui kogudus, kes koosnebki vabatahtlikest, kes usuvad Jumalat, kes on neid nõnda armastanud, et tõelise suhte omamiseks Jumalaga ei saagi muud moodi kui panustada, kui anda vastu, see loob sellise toimiva ihu. Armastada Jeesust ennast selle ihu kaudu ja mitte ainult seda ihu ennast, vaid ka kõiki neid teisi potentsiaalseid ihuliikmeid väljaspool neid ruume. Vast olete kuulnud ka sellist tõde, mis kindlasti kehtib ka mitte kasvavates kogudustes, et umbes 10-20% inimestest teevad ära 80-90% inimeste töö, mida nagu tuleks teha või toimetamise või eluviisi. Mina tahaks täna olla optimistlikum ja öelda, et need 80% meie seast ja ma pean enda all ka tihti ennast silmas, kes koguduses võib-olla tunnevad ennast kuidagi liikumisvõimetuna või halvatuna või ei saa aru, mis toimub. Ei ole seda mitte laiskusest tulenevalt, vaid sellepärast, et nad pole leidnud üles seda oma andi või viisi, kuidas oma tegevus suunata sel viisil, et see oleks seotud koguduse laienemise või kasvuga või arenguga. Kuidas minu tegevuse vahel ja selle vahel, mis on kogudus, tekiks seos? Sest jüngerlus ei ole mitte midagi muud kui suunatud tegevus selleks, et inimesed võiksid ka saada päästetud. Kui aga põhjuseks peaks olema see, miks me ei ole leidnud oma kohta koguduseks, et meil on puudu armastusest, siis pastorina luban ma pingutada selle nimel, et te võiksite jääda Kristuse ligi ja olla ühenduses selle allikaga. Lõpetuseks Tahaksingi, et jääks kõlama ikka see sama koguduse kasvamise printsiip Efesuse 4.16. Aga nüüd siis uue maailma tõlke kaudu ja kuulakem, kuidas see selle teksti paneb. Tema kaudu on kogu keha koos kõlaliselt kokku liidetud ja teeb koostööd iga liigese abil, mis annab oma panuse. Kui iga keha liige täidab oma ülesannet, aitab see kaasa keha kasvamisele ja keha ehitab end üles armastuses. Aamen.
Sing on vaid päästja Jeesus saamu pelgu paik kõrge püha su juure sing on vaid sulle laulab süda sind ülista mu hing oled Jumal teinud mind sulle laulab süda sind ülistab mu hing oled Jumal püha ja pühaks teinud mind Issand kõrge su käes on taevas maa Päästja, Jeesus, oled võitnud surma sa. Issand, kõrge, su käes on taevas maa. Päästja, Jeesus, oled võitnud surma sa. Sulle laulab süda, sind ülistab mu hing. Oled Jumal püha ja pühaks teinud mind. Sulle laulab süda, sind ülistab mu hing. Oled Jumal püha ja pühaks teinud mind.
Kallis taevane isa, me täname sind selle eest, et võisime olla siin, et võisime paluda sind endi keskele ja et me võime tähele panna, mis on sinu sõna ja juhatus meile. Ja ma palun, et sina ise saadaksid meid ja et sina annaksid meile tarkuse, jõu ja väe, et sina muudaksid meid, et me võiksime muutuda aina rohkem sinu sarnasemaks sellest, kes me oleme ja milline on meie loomus ja kuidas me saame oma eluga teenida ja õnnistuseks olla. Ja palun, tänan sind Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.